Campus FM gli presenta Il Senato alla Storia. Produzioni e presentazioni da Emanuel Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Merba l-semija ta' Campus FM għal-program Is-Sena tal-Istorja ma' Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Nibdew bil-ktieb li ħan diskutu fil-qasir jiena u Liam illum. Il-ktieb huwa Early Relations Between Malta and the United States of America ta' Paul Kassar li kien ħareġ fl-1976. Kien parti minn kullana ta' kodba li fil-fatt għaddejja wkoll the Maltese Social Studies kwet minn tal-ewwel f'din il-kullana li hemm. U fost l-oħrajn kien hemm kif il-kullana, pereżempju l-ktieb li kienet qed ja Anthony Lattery fuq ħall-milliri. Kodba li bqgħu ċertu appuntu
kalibru hija
illi dana. Il-ktieb ta' Kassar naħseb kien oriġinali, waħdu oriġinali ħafna fuq appuntu t-tema li ħares li għad ir-relazzjoni bej Malta u l-Istati Uniti, relazzjoni li tibda fil-fatt meta Malta għadha taħt l-ordni
u naqdu l-Istati Uniti.
Stat qisu, u meta l-Amerika ta' fuq tagħmel transizzjoni mit-13-il kolonja Brittanika għar-Repubblika Amerikana, the early United States, u bat inkomplu għaldejn anki fis-seklu 19 xi ftit jew wisq. U suġġed naħseb ħadd kien għadhom missu sew qablu u fil-fatt minn dak iż-żmien law baqgħu.
Għadu wahdu u għaktib validu ħafna, inkluż l-approach tiegħu ta' kif is-suġġett jiġi diskuss kapitlu wara kapitlu. U interessanti wkoll li sab ħafna referenzi għal dokumentazzjoni bejn ta' relazzjoni bejn l-ordni u l-ewwel gvern Amerikan indipendenti, inkluż ukoll xi misteri ħelwin li għadna laqqas bis-solvejn jew inkluż li Benjamin Franklin kien bat medalja lill-Grammastru Darawan tal-għajnuna li kienu taw l-ordni lill-Amerikani kontra l-Ingliżi. Hija interessanti ħafna nafu li kien bat medalja lill-Grammastru u lill-Grammastru kien gburi ħafna biha li kien iżomma fil-palazz biex jurija lil daw kollha li jżuruh. Sfortunatament din il-medalja ma nafux sar minna. Infatt id-deskrizzjoni tagħha hija biss mid-deskrizzjoni li ħalla Ben Franklin meta kien qed jiddiżinja din il-medalja li qassama lill-alleati kollha tal-Amerika.
Jidilli hemm oħrajn pal u
x'iva. Ekku. U huwa interessanti wkoll li mbagħad nitlu fil-bidu tas-seklu 19 fejn l-ewwel relazzjoni qiegħa ngħidu ta' konslu Amerikana u Malta taħt gvern Ingliż fejn Malta kienet bażi għal flotta Amerikana tal-gwerra li hija xi ħaġa interessanti qiegħa ngħidu li kienet ħadd iġri fis-seklu 20 fejn bastimenti tal-gwerra Amerikani jużaw il-Malta bħala bażi biex jattakkaw lill-Barbary Corsairs, il-kursara ta' Barberija. U interessanti li ma nnexxilhomx għall-ewwel imma t-tieni darba li attakkaw minn nnexxilhom għax il-baħrin libsuhom kollha ta' baħrin Maltin.
So
hija dettall sabiħ li jsemmi Kassar.
Fejnpju għandek il-kapitlu fuq il-gwerra Tripolitania 1801-1805. Għafna Amerikani stess għasuma għawer da' sekk minna xanki meta nallem student Amerikani li kuna dina u Malta u għakapitlu li għala xej misterjus anki li għom fat li prezenza navali Amerikana fil-Mediterran mur l-ura
da' sekk kmini u ktib li naħseb jina għandu jkun f'kull librerija u Malta u ktib li jtik u koll ideja ta' din il-relazzjoni kemm hija qadima.
Ekku,
dak hija sabiħ tagħha.
Ikun sabiħ ikun hemm xejn jitħajr anki komplija dil-istorja issa. Pereżempju l-Arkivi Nazzjonali għandhom ħafna dokumentazzjoni li tmiss fuq dil-aspett tar-relazzjoni bejn Malta u l-Istati Uniti u l-Amerika ta' fuq mod iktar wiesa. Ġifieri qed hemm fejn wieħed x'jagħmel żgur.
Nil-qulura l-semmija tal-program, is-sena tal-istoria, miħaj li jimgawċi u Emanuel Buttigieġ. Unaddu sa sabiex nintaw mal-mistiden tal-lum. U għabi pjaċir kbir li nil-qaw l-professur Carmel Vassallo, kap ta' Departiment dwar l-studji ta' Spanja u l-Amerika Latina, fiħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-professur Vassallo iżżewweġ l-interess fl-istorja, ma' interess għal-lingwa Spanjola u l-kultura Iberika, b'mod ġenerali. Ix-xogħlijiet tiegħu huma marbuta ħafna mal-qasam tal-istorja marittima u mad-diaspori ta' popli matul is-sekli. Fost il-pubblikazzjonijiet tiegħu insibu Corsairing to Commerce, Maltese Merchants in the 18th Century Spain li ħareġ fl-1997. Grazzi Prof. Vassallo talli qiegħed magħna llum u nibdew mal-ewwel il-mistoqsija. Għala inti bdejt tistudja l-istorja?
L-għawda nir-ingrazzja lilkom tal-istedina. Issa biex ma noċen dur mal-lewza, essenzjalment, mux kustjoni ta' jiena zilt nistudja l-istorja, ma pal perandello, fil-sens li kienem dan nis li kienu daw il-Maltin li kienu stabiliti Spanja fil-seklu 18 u għazlu lili. Litteralment, fil-sens li l-interessi għaj fil-istoria beda ek, fil-sens li kelli jiena wahda ġirinti għaj naħata fuq ta' Spanja, li nħabba fija, għonna n-ngwalawa bil-Malti, u għatli għax, għaw dal-flet ideja, flet vera sabiħ, kien prezz tajjeb, naħata fuq mal-Baski, u xtajtu. Bat kien għed taħdemi f'xi arkivi fil-Rioja, f'mfejġ dak kien bit-tajjeb. U għatli, għajt ma di referenza għal-Maltin. Għattu l-għad, u jina ovvijament li għal-reazzjoni kti għaj kienet għal-Maltin xin ma għal-fejat jgħamlu un-bedin daqsek mil-Mediterran fil-ħdej il-Pirinej. U lejtin ħares lej l-affari. Għajt xie affari, jgħu bad kontirtirad dak iżmin ġak li xie 34 sena, kont beħajt il-negozju, ġivri kont bil-negozju in Ingilterra. U kont neħx the best country, għaw Euskadi kik għajdu la għumma, kont bidwi, badwi kammens, kelli bitċa ħarċew, u kont noqot n-passeġġa mal-muntani, kien għadu naqrak minni biex tirtira bi 33, imma xomma, imma kont noqot n-passeġġa fil-muntani u nilab fil-ġnien u għek.
Sistema ħajja idilika ħafna.
Ija idilika ħafna.
Ħafna li kien għandi eżatt 33 sena. 32 sena ġifieri.
Ma baqalek forsi naqra biex tibqa'.
Baqalek għamux ħażin, baqalek għamux ħażin.
Le allura ejja, l-unika ħaġa lill-mara li kelli dak iż-żmien, who's a lovely person għadni ħabib tagħha sew u nejna ħafna. Ma tantx kienet akkanita dwar the rural lifestyle. Waqt li jien kelli background ġifieri kont ħdem fil-bidja l-Awstralja. Li kont ħdimt fil-bidja l-Izrael u koll, ġifieri kont inħobb nċekk fil-ġnien u hekk. Anyway, imma meta għadt li dwar il-Maltin biex immorru lura għall-mistoqsija li għamilt, tgħid nieħu iżet u iżet interess. U rajt li kienet liġi li kienet saret fi-Spanja għal Spanja kollha. Ħarġet minn Madrid, ovvjament u ġiet mibgħuta kullum kien. Imma mbagħad meta bdejt nisħarret naqra iżjed għamilt xi żewġ study visits biex ngħidulhom hekk xi arkivi Simancas u l-Arċivo Storiko Nazzjonal u affarijiet hekk fl-Ispanja, qed nara li kien hemm ir-raġuni għaliex kienet sira saret il-liġi li kienu daw l-eluf litteralment ta' Maltin li kienu ibaħru. U mbagħad jikkummerċjaw affarijiet ta' tessuti u koton u affarijiet hekk fl-Ispanja. U minn hemm ġie l-interess. U mort bdejt nistudja. Mort l-Università ta' Navarra għal sena għamilt certificate course fl-istess ħin fuq affarijiet tal-letteratura Spanjola u affarijiet hekk li kellhom għall-barranin. U minn hemm beda kollox. U bil-mod il-mod. Mort xi ftit arkivi oħra u hekk kont qajt ma' nies u minn dawk minn nies li qajt magħhom. Specialment inti tafu ġiġa Carlos Martinez Show
sabina
fien Manuel Luxem kien ġie Malta li huwa issa membru tar-Real Akademija dej Istorja f'Madrid, ġifieri mlaħħaq sew, huwa wkoll full professor fl-UNED fl-Università Nazzjonali Edukazzjoni a Distanzja. U bil-ħbiberija u n-nies li sirna nafu kien kont l-uniku barrani li kont for assoċjazzjoni li jisima Barcelona, Centro de Historia Moderna Pierre Vilar, te mi hai li Carlo, l'unico barrane le attinet membro da din l'associazione, li kienet piuttosto imxa il marxisti, ma idu bien, alla stil Hobsbawm, u Pierre Vilar, nifsu, u affarietek. U minn beda kollu, bil-mod il-mod, ma tqalli, għax ma tiġi xawna għamlu għamel dottorat, ma jina il-background tiegħi hija ekonomija, econometrics, economic models u daw l-affarijiet, jien hekk daw l-affarijiet studjajt. Studjajt daw l-affarijiet għax meta rrid nistudja l-Arbi u r-Russu qalu li ma mantux flus l-Nandel Educational Ilja kien jisimha dak iż-żmien ILEA. In the London Education Authority kienu jituk il-grants għal-issa jitħalla jħallas il-belli liri kienu jituk il-grants kienu jituk biex teħx u kollox imma ma għattilom li ritnam l-Arbi u Russu tantu għek bdejt l-Arbi u Russu Westminster University kienet marufa għal-lingwi għallu li le għallu li tamil xada pratika għallu kont interessat fil-development studies u għek u econometrics u tħall ma kellix background fl-istoria, għallek għetna għallek jena naqra ta' taħt fuq l-affari, l-interess fl-istoria tija jwa, l-għagġa u għamieċa, mandu xaxom ta'kom li ġejtu imħarġa bħala storiċi u affarietek, kellin nitgħallem l-affarijiet back to front kif jgħidu, jisum wieħed jgħallem l-Ingliż u mbagħad jitgħallem ir-regoli tal-Ingliż biex.
U allora meta qbadt għamilt id-dottorat allora qbadt forsi l-aktar struttura sistematika le.
Insomma, għandi dubju.
Ir-riċerka tiegħek rajt temi differenti, x'hemm partikolarment forsi għal qalbek mit-temi li studjajt, skoperti li rajt.
Dawn il-berkin Maltin f'Ispanja.
Jiena insib bil-biċċa xogħol tad-diasporas u mercantile diasporas tradizzjonali interessanti ħafna pereżempju. Tantu hekk li mbagħad kont ħadd parti u ppubblikajt xi affarijiet ukoll flimkien ma' oħrajn konferenzi ma' oħrajn. U qed ninnota l-aħħar darba li meta jibdew jiċċitawk f'ċerta dibattiti li għaddejjin issa dwar xi tfisser diaspora, għax diaspora hemm tendenza bħal ħafna termini li tiġi użata f'ħafna kuntesti mhux neċessarjament ċjentifiċi, qed tifhem. Kollox jispiċċa diaspora u meta kollox jispiċċa diaspora, allura xejmu diaspora fil-nina. Allura kien hemm dibattitu anqal pjuttost fuq il-biċċa xogħol ta' what is a diaspora? Hemm ċerta kriterji ta' pereżempju il-Maltin fl-Awstralja l-lavorja jgħidulhom diaspora tradizzjonalment skont il-letteratura dwar diaspora ekstarit mhijiex diaspora, qed tifhem, ma dan opinjonijiet. Dik għal qalbi. Imma l-istorja marittima hija kienet saret iżjed u iżjed interessa lija. Jiena pereżempju għal darba oħra. Il-raġuni li ħadd bdejt nieħużet iżjed interess fil-istorja marittima, parti l-element marittimu tal-Maltin li kienu jmorru Spanja, ovvjament li kienu l-ewwel qabel kollox kienu oriġinarjament hija furbana jew xi ħaġa. Imma kienu jbaħru, kienu jkun morru huma under their own steam, qed tifhem, u bil-bdaw il-bergantini famużi dief kienu pjuttost bċejje xal-baħar żgħar u biex jaslu bihom anki sa Lisbona
mhux kata ta'
fi qatfa modu di dir. Allora ħaġa minn dejjem għandi rispett kbir għal minn ibaħħar jien. Apparti li
għandek hekk konnessjoni personali anke man-nejv Ingliża.
L-ktibt fuq il-nejv Ingliża m'eżed bħala sinjal ta' rispett. U homage għal fatt jiena nannuwi u bżu nannuwi tnejn mietu fil-gwerra. Missieri mbagħad kien fl-RF u kien weġġa fil-gwerra, kien ġiferut fil-gwerra, imma fl-RF waqt li nannuwi miet fil-bidu ta' din il-gwerra. Għax kien spiċċa l-aircraft carrier kien fuq kien spiċċa skappa flow u kien ereq Narvik. Waqt li l-ewwel wieħed kien ere matul l-ewwel gwerra dinjija.
Allora ngħidlek ir-rabta.
Kien hemm dik ir-rabta emozjonali. Ma fl-istess ħin personalment jien ippruvajt għax meta ġejt lura mill-Awstralja u naqbel kelli xi ħaġa tal-Awstralja minn barra u kelli xi ħaġa flus u hekk. U għandi ħabib tiegħi Anton Valentino li kien il-Commodore tal-Royal Motor Yacht Club u ħaġa dejjem jgħidli jgħid dejja miegħi ħorġu ġurnata u bdejt nipprova. Ma dak it-tip li tittorbtu. Tittorbtu biex ma jaqbis il-baħar stanti għallan il-baħar. Allora nikteb dwar il-baħar. Imma ma nistax, man. Nibla xi pin ġieli mmorru xi ġurnal, nibla xi pirmla kif jgħidu mhux pinnu la pirmla. Nibla xi pirmla biex ma jtajt ma jqalqan li ma ġver nieħu gost mbagħad, ġver nieħu gost.
Allura għandek hekk ħajkollok iktar rispett lejn is-suġġett tiegħek meta titkellem fuq dawn il-brigantini li tilgħin lejn iż-żmien.
Kbir, kbir, enormi, qed ngħidlek jien għandi rispett kbir għal min hu kapaċi jkun fuq jott żgħir dak it-taqlib. U ma jridx jaqbes u jom lejn l-art.
Ejdin nafti tiktar fuq dawn l-Ispanjoli.
U għaliex imbagħad ħadd iżjed interess fil-marittu ma ħanajlek għaliex tħalt iżjed iżjed probabbilment Manuel li huwa naqra iżjed mitħla tal-pubblikazzjoni tiegħi jaf li l-aspett marittimu, speċjalment meta mbagħad ġi stabbilit meta konna ħloqna bl-ewwel laqgħa u l-ewwel konferenza Malta il-Mediterranean Maritime History Network.
Konferenza mija.
Mbagħad nitkellmu iżjed tal-fuqha. Meta l-ambasċata Spanjola kienu għal u l-ambasċata Malta, frankament, abżwili. U għat bħan nifoka fuq affarijiet oħra, dan naħseb li għeddibem. Għattarek fin il-ħajja. Da bħal film Open Doors.
Sliding Doors.
So sliding doors, fil-sens li għal-ċuċata, kusmina ta' ħakkatajn minuta u tara ħajtek tiżvija minnaħa għal affarijiet oħra.
Ejdin nafti tiktar fuq dan is-suġġett
li
mhux il-marittim, aħna din nitkellmu mela id-diaspora il-Maltin f'Ispanja. Issa s'intendi meta inti qed titkellem fuq suġġett li inti trid
qabel kollox hekk ngħidu hekk mill-lat speċjali ta' interess mill-lat ta' storiku. Meta jien kont bdejt inkellem lil dawk li kien jaħdmu fl-istorja Spanja, ngħidu li x'Maltin, hawn ma x'inhax Maltin. Għaliex, għax sadak iż-żmien, ħafna kienu dawk li kienu jiffokaw biss fuq l-arkivi notarili.
Ġewwa Spanja.
Bħala sors, ġewwa Spanja f'ħafna postijiet. L-arkivi notarili hawnhekk dejjem kien the source. Allora pempju hemmhekk jien kont li bdejt naħdem fuq il-Konsolato di Mare.
Mhux hekk?
Għax kien hemm Sebastian Vella u kien ieħor dak iż-żmien kienu jagħtu xi flus biex jaħdmu fis-sajf u bdejna nagħmlu l-indexing tal-cases fl-arkivju il-Rabat, l-arkivju nazjonali il-Rabat, tal-Konsulato de Maro. U ġifieri, ħafna drabi, tittoqgħod attent, u dik waħda mill-vantaġġi li kelli jien, li jiena ma kontx iggwidat inħabba li ħafna nies pempju jagħmlu d-dottorat iggwidati minn dawk li kienu l-professuri tagħhom. Inħabba li jien żgiċċajtilhom mis-sistema. Jiena iddeċidejt fuq xiex għandu fuq xiex ħana mill-.
Jisek brigantina tiġu wara jalkur sara
tribolitan. Xi ħaġa. Qed tifhem, għax min jidħol at ground level, first degree, ħafna drabi hemm proċess ngħidlu jien bħal ta' żwiemel fejn jaraw biss il-research priorities li ġew stabiliti fid-dipartiment. Allora u segwu l-istess passi ta' dawk li ġew qabilhom. Allora, waħda mill-vantaġġi kejt, bdejt inħares lej affari lej sorsi ġodda f'Ispanja relatati mal-kummerċ, inklużi per eżempju trasferenza ta' fondi. Tal-kummerċanti Maltin fejjin, kolli vantaġġ kbir ovvjament li stajt naraf il-kunjomijiet. Kunjomijiet Maltin. U ma dax qed jagħmel hawn speċi ta' u daw il-kwantitajiet enormi ta' flus x qed jagħmlu hawn. U b'dik il-maniera li stajt isu insir naf li l-Maltin inħabba n-natura tal-kummerċ tagħhom ma kienx wieħed fiss imma kienu pjuttost iduru lemmu law bħal meta naraw issa xi wieħed ibiħħ il-ħaxix minn trakk jew fl-antik kien ikun xi karrettun mimli moppijiet u affarijiet hekk. Itinerant, peddling.
Yes.
Tifhem, minħabba li kienu jbiħu hekk u bl-imnuta u iżjettart li mbagħad ġew stabbilit il-ħwienet. Għax huma kienu jaslu bil-bergantini, il-bergantini tellaħ fuq l-art, jħottu il-merkanzija u jibdew iduru biegħu. U mbagħad kif ikunu biegħu? U jarġgħu jirreġgħu lura.
Awa ħanortok lura, ħanġibek lura. U infatti, jiena niftakar.
Kieku tkun mara forsi.
Meta konta di studentu u sintendi kien min dejjem jinteressani s-sujġett marittimu, inti kont fost il-ftit tal-Malta, li kont qed kien hemm inti Giuseppe Muscat li minn hawn inselmulu, li kont qed intużaw il-Konsolato del Mare. Li l-arrivi dei bastimenti meta kien hemm il-pesta ġewwa Messina tas-1740s li inti mbagħad użajt ħafna meta tkellimt fuq il-kruż jew iċ-ċurma tal-kursara. U aħna fost il-mistoqsijiet li aħna nsaqsu hija x'tip ta' arkivi użajt? U kif użajthom dawn? Allura x'iex bdejt toħroġ minn dawn l-arkivi, x'iex kont qed toħroġ mill-Konsolato del Mare li kien differenti dwar il-brigantini li qed imorru Spanja.
Konsulat il-Mare hemm ħafna dokumenti, imma periodikament tintaqa' ma' ċerta affarijiet, per eżempju, il-libro di abordu, jew xi ħaġa hekk. Inti taf, ma' ftit, vera waħdiet li tintaqa', ma' hemm ċerta dokumenti li ħafna drabi ma jinżammux l-arkivi.
Eżatt, jintilfu fil-medda ta' żmien.
Jintilfu jew għax ikunu użaw mbagħad ħadhom speċjalment Malta fejn l-użanza ħafna dokumentazzjoni tibqa' fil-familji, speċjalment jkunu hekk kummerċanti u hekk. Hemm ċerta affarijiet jew tintaqa' ma' kopji. Trid vera kwistjoni ta' tittimra ħna, tittarax mhux issegwi l-linji stabbiliti, hemm ġieli drabi fejn inti jista' jkollok insights. U naħseb l-ikbar kontribut imma tiegħi kien minn dak il-lat biex ngħidu hekk. Ovvjament aħna dejjem morna l-Ruma u l-Ingilterra u s-għalija biex nħarsu Wettinger u ħafna oħrajn biex nħarsu lej l-arkivi ta' barra. Imma fil-każ tal-kummerċ u fil-każ ta' diaspora u ħaġa ċara li inti titmur tħares x'imkien ieħor ukoll. Dik naħseb probabbilment kien l-akbar kontribut tiegħi li biex inti timla l-istampa sew m'għandekx tħares lejha minn naħa waħda biss, titħares lejha minn postijiet differenti. Għax pempju bastiment li kun telaq minn hawn jasal x'imkien ieħor u jiġi konsidrat differenti pereżempju. U dak li jitlaq minnaw biħa b-part il-bicċa xtol ta' kontrabandu, mbda fejn għajdu l-Maltin kienu s-sibum per eżempju, il-dokumentazzjoni u l-arkivi tal-kontrabandu fi Spanja. Kienet sors li sfruttajt ħafna jien.
Hemm arkivju
fejn iżommu dokumentazzjoni tal-kontrabandu.
Ok.
U x'konna ndaħlu legali aħna l-Maltin dak iż-żmien.
U aħna l-iżjed li konna namlu mhux indaħlu l-legali imma noħorġu.
Aha, all right.
Flus.
Għax mhux suppost li jesportaw il-muniti. Mhux suppost li jesportaw. It was a form of currency crime, really.
U kienu jinqabdu?
Ja kienu jinqabdu, jieħdulhom dak li jkollhom, ġieli ħabsijiet u minn kollox, dażgur. Dak iż-żmien tiżżomm moħħok ekonomikament anki issa, issa jekk tieħużet minn kemm minn għaliex kemm hu 5,000, 10,000, 20,000 euro tiddikjarhom. Għamna nies ma jafux jew ħafna nies jafu jippruvaw jiżgiċċaw, imma l-fattu li currency control teżisti għadha u minn dejjem kienet u fl-antik iżjed. Għax kienu jikkonsidraw il-gvernijiet the export of gold, you know, the system. The export was conducive was a negative impact on the economy. Tkellimtu l-Ingliż.
Bħalissa, Karm Vassallo, fuq xi qed jaħdem? What is the project currently?
Jien ngħidlek pura verità nixtieq kieku jkolli naqra iżjed żmien biex narġa' niddetika ħin għall-investigazzjoni. L-iżjed ħaġa li bħalissa qed tħassibni hija l-fatt li hemm bżonn iżjed bilanċ ħan ispjega ruħi. Manuel Jafdi dwar biċċa xogħol ta' Spanja u mhux Spanja fl-Istorja ta' Malta. Spanja b'xi mod jew ieħor kien hemm issu proċess ta' irdim fis-sens li ġiet mitfija minn poteri oħra biex ngħidu dwar ir-rol tagħha. Jien każ li nista' antik huwa dal-aħħar meta kellna dak is-sejf ta' La Valette famuż fejn Franza qiesu s-selfuna s-sejf biex nkun nistgħu naraw meta kien sena li għaddiet
għal-Settembru.
Eżattament, issa fakkarni naqra li hemm li kont mitħla tal-Heritage Malta kif kien il-proċess? Kien Franza ġentilment
le
Kif kien?
Malta,
talbet,
talbet
il-Franza?
Il-Franza biex tatina għal-stitxur il-stallet liġi maħud bordni ta' Napoleon.
Ok, mela, il-tejk tijaj fuq dik jgħadan li il-re ta' Spanja bħala rekonoxximent ta' xogħol li għamel la Vallet ta' sejf. Meta ġew il-Franċiżi ser oh, aħna tnablihom biex hekk jogħġobkom tuna lura għal-ftitxur. Qed tifhimni? Naħseb jiena dan l-inċident, din l-okkażjoni encapsulates in my opinion, l-opinjoni tiegħi ta' għandi tal-iżbilanċ li hemm għax pereżempju tara lej is-seklu 16 u tara lej is-seklu 15 l-importanza ta' Spanja is-16 u anke l-bidu ta' 17 forsi. Nibdew bil-famuż Manuel kien hemm il-famuż assedju. Tifhem, da la Vallet u Franza, kieku kien għall-Franza aħna hawnhekk Torok.
Infatti jiena
bil-Malti, jiena ġejjem għandu Torok għalħol dik il-Torku nħobbu, il-Belgija vera nħobb nimxi
hemmhekk. Fejn l-unika mappa li għandhom it-Torok tal-assedju l-kbir tidher il-bandiera tal-Ordni ta' San Juan u l-bandiera tal-Kavalleri ta' Santiago.
Ejwa, apparti, jekk inħarsu lej daw l-affarijiet, jiġri dawk il-famużi kollezzjoni ta' kemm huma xi 10 jew 12 ta' Siege.
Ta' dal-leċċo.
Ħaġa li semmejta f'dik il-paper, tiftakar, li meta tara il-Gran Soccorso u l-Piccolo Soccorso, il-bandiera tal-infanterija spanjola, ma tara mkien, ma tara imkien għalla volja u jien li nixtieq bħalissa tinfittex biex ninsib il-payrolls tal-terzju.
Tal-terzju.
Vjaħħu de Sicilja biex nara jekk nistax nistabilixxi min mit f'Santiermu. Min kienu dawk l-Spanjoli li bażikament issakrifikaw ruhom biex iddefendu l-Santiermu. Biex mbagħad ippermettew li l-qija ikkampaw. Jiena għalija żed interessanti minn di Alamo, għax daw kollha mietu u nafu daw tlieta minn dawk l-erba li nafu x'kienu jisimhom, kienu Spanjoli. Wieħed minn Navarra, wieħed minn Aragon, u raba wieħed kien ma nafx minn
hemmhekk. Mitfulin hemmhekk fil-Kappella ta' Perejos.
Mbagħad kien il-Franċiżi wkoll ir-raba wieħed imma dan huwa rifless tal-fa. Ma tantx ġew moti importanza.
Fadla xisir. Karm, kienet intervista vera interessanti, però l-ħin għadda, nerġgħu nirringrazzjawk tal-li oġbok tkun magħna u jingħu li nsellmu l-samija ta' Campus FM u nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.